Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer. V pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Tanja Dominko, sva z vami tudi tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Potem, ko je NSI Marjanu Šarcu včeraj dala košarico, so se v stranki LMŠ odločili na koalicijska pogajanja uradno povabiti Levico.
Smo vabilo Levici poslali, Levica ga je prejela in se bomo tudi predvidoma že takoj jutri usedli na pogajanjih, ki bodo tekla po podobnem scenariju, kot so tekla predhodna pogajanja. Prejeli bodo tudi osnutek pogodbe.
Kot je še pojasnil, to ne bo koalicijska pogodba, v kateri so se uskladili z NSI, pač pa bodo Levici posredovali osnovni osnutek, s čimer se strinjajo tudi preostali potencialni koalicijski partnerji. Ali se bodo jutrišnjim pogovorom priključile vse stranke, pa še ni jasno. Koordinator Levice Luka Mesec se je takole odzval.
Usklajevali se bomo najprej v vsebini, kjer želimo doseči kompromis glede naših ključnih programskih točk. O pogajanjih vas bomo in javnost sproti obveščali, je pa dejstvo, da je časa malo.
Levica mora pred morebitnim podpisom koalicijske pogodbe izvesti še interni referendum. Še ta teden se bo začel drugi krog iskanja kandidata za mandatarja. V njem ga lahko poleg predsednika republike Boruta Pahorja predlagajo tudi poslanci. Vrstijo se ugibanja, ali se bomo po junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah le premaknili z mrtve točke. Za komentar smo poklicali političnega analitika in publicista Mitjo Iršiča. Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Gospod Iršič, po eni strani vedno znova poslušamo številne politike, marsikomu bi lahko rekli tudi politikanti. Kako si po zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah ne moremo privoščiti zavlačevanja pri oblikovanju vlade? Številna področja namreč žeja po hitrih, po korenitih spremembah, saj je posledica dolgoletnega stopicanja na mestu le pogrezanje v blato, iz katerega se bo težko izkopati. Ampak po mesecu dni nismo blizu niti kandidatu za mandatarja, kaj šele kakršnimkoli konkretnim rešitvam, ki jih tako čakamo. Kje vidite glavno oviro?
Ja, po mojem mnenju je glavna ovira nedvomno globoka država. Povsem bizarno in zvokiko skregano je, da prav vse stranke na levi, ne glede na svoje medsebojne programske razlike, prav orkestrirano zavračajo že vsakašen poskus dogovora, kaj še je programsko sklajevanje z zmagovalko volitev. Več kot očitno je, da leve stranke delujejo po diktatu levega tranzicijskega kapitala, ki preko lastne medijske mašinerije pripeljal na politične prizorišča. Moramo se zavedati, da Petrček, ki so ga lastnoročno ustvarili dominantni mediji, sestavljata dva propadla projekta novih obrazov, Cerar in Bratuškova, z najnovejšim projektom Marjanom Šarcom. Takšna skupina političnih igralcev skupaj za vedno bolj radikalno SD in z Desusom, ki je bil nekdaj stranka takšnih oskih interesov, ne obeta nič drugega kot ohranjanje statusa quo za tranzicijsko levico. To po moje takšen odpor do pogovora za SDS, po moje ni kriv Janez Janša in njegova domnevna nepovezljivost v navednicah, ampak ukazi ljudje, ki so trenutno razmeri sil na levi, sami ustvarili.
V različnih razpravah in komentarjih smo lahko poslušali oziroma brali, da tako predsednik SDS Janez Janša kot predsednik LMŠ Marjan Šarec taktizirata. Kako vi pojasnjujete umik enega in drugega v prvem krogu iskanja kandidata za mandatarja?
Ja, stvar je zelo enostavna, pač matematika. Janez Janša kljub relativni zmagi nima potrebne večine za sestavo koalicije, ker so ga pač vse leve stranke usklajeno blokirale in usamile, pač v upanju, da bodo sestavile koalicijo za Novo Slovenijo. Zdaj, akteri globoke države očitno nujno potrebujejo Novo Slovenijo za zunanji videz legitimitete teh levih strank, češ mi sodelujemo in smo pripravljeni sklepati kompromise. Srečo državljano in nažalost ljudite, Nova Slovenija spoznala, da v takšni koaliciji nekako ne bi mogla izpolnjevati svojih ekonomsko-liberalnega programa, zato so se stranke levega petorčka zdaj znašle v nekem precepu. Zaenkrat ne more ustvariti koalicije brez neomarksistične levice, Ta pa bi vladi dala neki konkretno skrajno levi pečat, ne? To pa si akteri na levici vsekakor ne želijo, ker želijo ohraniti to iluzijo sredinskosti, to bi bilo za njih optimalno. Ne? To so pač glavni razlogi, zakaj nezmagovalna desnica, nerazdrobljena levica v tem trenutku ne more to sestaviti vlade. In vprašanje je, če bo to sploh lahko.
Peterica levih strank, ki si prizadeva za oblikovanje koalicije pod Šarcem, je NSI, ki si je že umeknila iz pogajanj, dala še eno možnost. Marsikoga je ta poteza presenetila, ampak verjetno je tudi nekaj takih, ki so to pričakovali. V katero skupino, gospod Iršič, sodite vi?
Mene ta poteza sploh ni presenetila. Ne? Kot se omenil že prej, se globoka država izredno trudi, da bi to trdo levico, ki je medijsko oblikovala in pripeljala v parlament, preobrazila v neko navidezno sredinsko levico. Ne? To pa se lahko vsaj kozmetično naredi na tak način, da se v koaliciji povabi še Novo Slovenijo kot neko tradicionalno krščansko desno stranko. Globoka država ima v te volitve investirane milijarde, ne? In napozabljeno, da na naslednjih 4 letih se bo vršil zadnji privatizacijski krok in strukturni projekti, kot so drugi tir, tretja razvojna os, ne? Delile se bodo milijarde proračunskih sredstev, da pač ni prostora za napake in koalicija z levico bi bila nek izhod skrajnih ciljev. Nova Slovenija pa bi v koaliciji dala videz neke legitimnosti, vključevalnosti, ki je pač levica seveda nima. Tukaj vidim izredno isto predsednikov levih strank, da vendarle v koalicijo povabijo še Novo Slovenijo. Ne zato, ker so kaj bolj kompatibilni z njimi, kot zameščevo levico, ne? Ampak ker si preprosto želijo vsaj 2 leti miru in mirno delovanje najgloboke države iz ozadja, kako so botri levih strank parlamenta bili vajeni že pod Cerarjevo vlado. Ne? Nihče si ne upa priznati, ker to je pač neka javna skrivnost, da so si programsko marsikaj bliže z levico, kot pa z Novo Slovenijo.
No, Nova Slovenija ni čakala slab teden dni, kolikor je dobila časa za odločitev, ampak je že sporočila, da ne želi biti ovira Šarčevi koaliciji pri pogajanjih z levico. Prvak LMŠ je tako napovedal, da bo začel pogovore s predstavniki levice. Ti so včeraj že izrekali nekaj ostrih besed, ker je kazalo, da bodo ostali praznih rok. Kaj se utegne zgoditi? Nove predčasne volitve namreč niso v interesu večini strank.
Tako je, morda v tem vidiku je treba identificirati 2 različna grozda. Ne? To so SDS, Levica in Nova Slovenija, ne? Katerim se ni treba bati ponovnih volitev. SDS ni storil nič narobe in je dejansko žrtev globoke države, kar bo spoznali tudi volivci. Tudi Nova Slovenija se je po moje na desnici pridobila nove simpatije, ko se ni postila premameti čarom oblasti, ne? Ki so nekoč pogopale Virantovo državljansko listo. Levica ima seveda svojo robustno bazo teh razočaranih jugonostalgikov in večnih študentov, ne, in tudi njim se ni treba bati, da bodo poslabšali rezultat, če bi prišlo do predčasnih volitev. Po moje največ lahko izgubijo ti neznani poslanci Liste Marjana Šarca. Oni sledijo neki taki praksi, ki jo spostavila SMC. SMC je parlament prišel z rekordnimi 35 neznanimi poslanci, od katerih se večino mandata nismo nič slišali in do med od njih se ni oglašal. Javno zanje smo ni vedela, da obstajajo. Na koncu sta potem bila obraz stranke le Miro Cerar, morda še Miran Brgles in Milojka Kolar-Celarc. Potem pa je bil cel kup teh anonimnežev, ne? Ki so imeli težave z tem, da so prebrali, kaj jim je kdo napisal na list papirja. Lomašove poslanci pač danes sledijo neki taksi šabloni. Koliko od njih pa jih poznate? Ne? Koliko poleg Šarca? Mislite, da jih bo testovali več od 4 leta? Ne? Zelo očitno je, da gre za ljudi, ki so večinoma le prišli po poslansko plačo, takim pa konkretno teče voda v grlo. Desna sredina bi morda lahko iskala svoje priložnosti pri takih posameznikih, ki se bojijo predčasnih volitev, krati pa se skoraj enako bojijo take krhke vlade, kateri taki trho podporni teme bi bila stranka Levica. Potem sta tu še Karl Erjavec in Alenka Bratušek, ki sta oba ostala brez točka v državnem zboru in sta najbolj stosila vse za politično preživetje. Če bo zamem, če bi šlo po predvidljivih političnih kalkulacijah, se bomo jeseni podali na volitve. Ne? Na koncu pa zna vendar vse biti odvisno od obupa in oportunizma po zamezniku. Če me že prašate, bi špekuliral, da obstaja ena možnost, da bo SDS sestavila koalicijo z Novo Slovenijo, stranko Alenke Bratušek in prebeglimi, anonimnimi poslanci SMC in LMŠ, pač taki, ki se bodo bali nestabilne vlade in izgube dohodka.
V eni od svojih kolumn na spletnem portalu Nova24TV ste se razpisali o tem, kaj v Sloveniji pravzaprav ni normalno, ampak vse to skrivamo za masko. Pri tem med drugim omenjate izključevanje sodelovanja stranko, ki je zmagala na junijskih parlamentarnih volitvah in s tem tudi četrtino volilnega telesa, ki jo je podprla. Med primeri nenormalnosti ste našteli tudi nasedanje novim obrazom. Za zdaj nič ne kaže, da bomo to masko normalnosti v kratkem sneli. Gospod Iršič, verjetno bo morala pasti sama. Kaj bo privedlo do tega?
Moram najprej povedati, da mi je bilo kar toplo pri srcu, ne, ko sem bral Odmeve na ta članek, ker sem ugotovil, da veliko ljudi misli podobno kot jaz, da več, da se počutijo ujeti, da res nam slikajo neko masko normalnosti, ki enostavno ni normalna. Ne. Moram priznati pač, da so v mojem mnenju glavni krivci mediji, ne, ki v našem narodu znadeva neko masko normalnosti, predvsem zato, ker slovenska družba v veliki meri še ni pod vplivom socialnih omrežij in še vedno glavni vir informacij so dominantni mediji, ki oblikuje resničnost vseh državljanov, ne, tako da so državljani pod močnim vplivom teh glavnih dominantnih medijev Dela, Večera, Nacionalke, Pop TV. Da je pozorno spremljal predvolilna soočenja, po moje ni mogo mimo dejstva, da so dominantni mediji dejansko lastno ročno ustvarili to levo koalicijo po svoji meri. Še posebej očitno je bilo to odnos od dveh strank, ki sta bile veliko časa tak na meji od 1% do 3%. To sta bile stranka Alenke Bratušek in Lista novinarja Bojana Požarja. Požarja so povsem blokirali z večine pomembnih soočen, kjer so bile zbrane glavne stranke. Bratuška je pa sodelovala prav vseh in dobivala vprašanje, ki so tak dopolnjevala njema vlogo od tiste borke za pravico upokojencov, reformatorko zdravstvenega sistema. Ne, nihče ni spraševal o tem, zakaj njena vlada se ni približno izkazala v teh temah, ne, o katerih zdaj pametuje. In končni rezultat je bil potop Lista novinarja Bojana Požarja, za katerega je bilo upravičeno sklepati, da je po moje bil bolj naklonjen desnici. Ne. In prvo je še ena pak je mikro leve stranke na prizorišče, ne, ki bo mogoče pomagala ustvarjati koalicijo Petočka. Potem je seveda tukaj še Lista Marjana Šarca, ki je že seveda od predsedniških volitev povsem medijski projekt, očitno da je medijski projekt, ki se je izjalovil, predvsem zaradi tega, ker je Šarec na soočenjih povsem pogorel in se izkazal za brezsebinskega praznega, takega dolgočasnega uradnika. Ne. Drugače bi bil zelo konkurenčen SDS-u, glede na vse obsegajočo medijsko podporo. Prav tako ne smemo pozabiti na shod proti sovraštvu, ne, ki se je izvenel kot neka usklajena akcija medijev ob levih politikov in globoke države. Obe zadnji srečanje, tako na RTV Slovenija kot na Pop TV, so se začeli z poglobljeno debato o fantomski sovražnosti do tujcev v Sloveniji in poleg reportaže iz shoda proti sovraštvu. Tem pa so vse stranke, kot tudi novinari, tako subtilno pokazali na SDS, če vam sledila še 15-minutna debata o tem, kateri veljaki SDS so kaj objavili na Twitterju in Facebooku. Seveda se doben ni obregnil na člane podmladka socialnih demokratov, ki so po socialnih omrežjih praznovali rojstni dan Tita in poslanca stranke Alenka Bratušek, ki je retvita, kako bi Vilija Kovačiča likvidirala. Ne? No, cel kup takih mikrozgodbic, ja, ki so levim režimom finančno, ideološko, pogorno, glavni mediji stvari neko sliko, ne, da je pač medijska pokrajina taka, mi imamo levico, mi imamo desnico, ne, in levica je strpna, desnica je sovražna in to je privedlo do pač te današnje pad pozicije. Ne. Zdaj so mediji že sredi novega projekta, ko hočejo masko normalnosti natakniti na testo, da se levi Petorček ponovno pogaja tudi z neomarksistično levico, čez vse pogovori in pozivanje so normalni za demokracijo. Ne spostavljajo pa dejstva, da se dobeden iz levega Petorčka niti pogovarjati ni hotel z največjo parlamentarno stranko, ne? In ogledna članica EPP, medtem ko so pogovori za slovenskimi bolivari, ki kličejo po izstopu iz NATO in ekonomske lekcije jemljajo iz propadle Venezuele, te pa vidijo kot konstruktivne in še en korak k novi stabilni vladi. Ne? Po moje, takšen manever Šarcu, Židanu in Cerarju pa ostalim ne bi uspel brez izdatne medijske podpore, ki zopet temu javnemu mnenju natika neko novo masko od normalnosti. Ne. Daj, če prašite, kdaj bo konec, ne, najbolj takrat, ko bomo se vso silo zaleteli v ekonomsko resničnost, torej, ko bo nastopila recesija, potem dobena maska ne bo mogla več zamaskirati dejstva, da se naša država vodi kot neki mafijski kartel levih stricov iz ozadja. Ljudje bodo pač na lastnih denarnicah videli, da je denarja zmanjkalo, da bomo brez korenitih reform šli po potih propadle Grčije. Nekako smo če bili na poti takšnega očiščenja, ko je udarila prejšnja kriza, ne, takrat so ljudje že počasi začeli razumevati, kakšno škodo lahko povzroči tako razbohatena država in korupcijska tveganja, ki so povezana z njo. Ne. Pač nažalost se je kriza končala zatenek prehitro, da bi doživeli tisto pravo ideološko in ekonomsko katarzo, ne. Tokrat pa jo najbrž bomo, ampak pač vsaka šola je draga, tudi ta bo in gotovo ne bo šlo brez poslabšanja življenjskega standarda, izgub delovnih mest, ne, zmanjšale se bo pokojnine in plače. Ne. Ampak verjamem, da bo šok, ko bo prišel, bo na daljši rok koristen, ne, ker ko ga bomo preboleli, bodo tudi režimski mediji izredno težko narisali še eno masko normalnosti, potem bo jim bojo mednarodni ekonomski tokovo izdajšno z vso silo iztrgali z obraza.
Mozaik dneva.
Odločba ustavnega sodišča, ki je razveljavila retroaktivnost zakona o oduzemu premoženja nezakonitega izvora, na že pravnomočne sodbe ne more vplivati, je pojasnil nekdanji ustavni sodnik Lojze Ude. Tisti, ki so jim torej premoženje že oduzeli, tega ne bodo dobili nazaj. Prav tako po mnenju Udeta ne bo odškodninskih tožb. Sodnik bo pri vsakem primeru preveril, na katero obdobje se nanaša tožba za odvzem premoženja in če se ta nanaša tudi na obdobje po datumu uveljavitve zakona, to je bil 29. november 2011, bo lahko sodišče še naprej odločalo o tem delu premoženja. V primerih, ko bi šlo za stare stvari, pa bo moral sodnik ustavno odločbo upoštevati v celoti. Poglejmo na tuje. Grški gasilci so uspeli spraviti pod nadzor večino požarov na polotoku Atika, ki so doslej terjali življenje najmanj 80 ljudi. Nenadzorovano divja le še eden, je danes sporočil grški minister za civilno zaščito Nikos Toskas. Gre za najbolj smrtonosne požare v tej državi doslej, število žrtev utegne še narasti. Reševalne ekipe in prostovoljci še vedno pregledujejo pogorele hiše in avtomobile. Poleg tega je pogrešenih še več 10 ljudi, ki jih sorodniki iščejo tudi s pomočjo spletne strani, na kateri so objavili njihove fotografije. Belgijske oblasti so potrdile, da je med preminulimi tudi državljan Belgije, smrt Poljakinje in njenega sina pa je potrdila tudi Poljska. Razvojna banka Sveta Evrope je Bosni in Hercegovini danes namenila 1 milijon evrov nepovratne pomoči za reševanje problematike nastanitve migrantov, ki še naprej množično prihajajo v državo. Denar bodo namenili za prenovo zapuščene vojašnice v mestu Hadži blizu Sarajeva, ki bo postala center za nameščanje migrantov. Objekti vojašnice so v slabem stanju, njihova obnova in ureditev prostorov pa naj bi trajala nekaj tednov. Po podatkih policije je v Bosno in Hercegovino letos prišlo več kot 9000 nezakonitih prebežnikov, trenutno naj bi jih bilo v državi okoli 4500. Največ migrantov se še vedno zadržuje na območju Unsko-Sanskega kantona, kjer jih večina živi v parkih ali pa je zatočišče poiskala v zapuščenih zgradbah. Skrajna skupina Islamska država je danes v provinci Svejda na jugu Sirije izvedla več samomorilskih napadov, v katerih je bilo skupno ubitih 186 ljudi, med njimi 62 civilistov. Kot je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, so 4 samomorilski napadalci izvedli napade v mestu, ostali pa so izvedli v vaseh na severu in vzhodu province. 3 izmed njih jim je uspelo povsem zaseči. V zrušenju jezu hidroelektrarne v gradnji na jugovzhodu Laosa je po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 26 ljudi, še 17 drugih se zaradi poškodb zdravi v bolnišnici. 2 dni po nesreči, po navedbah premijeja, še vedno pogrešajo 131 ljudi, vsi so državljani Laosa. Predtem se je ugibalo, da pogrešajo še več 100 ljudi. V Pakistanu so se zaprla volišča, na katerih so državljani ob okrepljenih varnostnih ukrepih oddali svoj glas za sestavo novega spodnjega doma parlamenta. Uradnih podatkov o volilni udeležbi še ni. Prvi neuradni delni rezultati bodo znani čez nekaj ur, uradni končni pa v 2 ali 3 dneh. Slovenski kolesar Primož Roglič je tudi po peklenski 17. etapi dirke po Franciji zadržal 4. mesto v skupnem seštevku. Etapno zmago je slavil kolumbijec Kitana. Rumeno majico vodilnega je zadržal Britanec Tomas iz ekipe Sky. Roglič je v pogovoru za televizijo Slovenija povedal.
Sigurno sem lahko zelo, zelo zadovoljen, dal sem svoje 110% svojo predstavo. Bilo je težko, no, je pa dejstvo, da Sky ima zelo močne tekmovalce, ogromno njih in ne preostane ti nekak drug. Razen nas, ki smo tam okrog, da res poskušamo takrat, ko jih res ostanejo le najboljši, da se potem nekako proba še napadati.
Roglič za branilcem naslova Chrisom Froomom zaostaja za 16 sekund. Po noči bo več spremenljive oblačnosti, v drugi polovici noči bo že kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do 22. V četrtek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti, v petek se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, v soboto in nedeljo bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popovdne bodo plohe in nevihte, ki pa bodo v soboto vendarle nekoliko manj pogoste. Vremenska slika. Nad jugovzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje, drugod pa območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah doteka nad naše kraje s severnimi vetrovi, topov in razmeroma vlažen zrak. Nekaj podatkov o vremenu. Ljubljana ob 18.30 stopin, Maribor 24, tudi v Kopru 30, piha zahodnik v sunkih do 26 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 28, Celje 26, Postojna 28, Litija 26, Cerklje ob Krki jasno 30. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 27 stopin, Lendava 31, Ptuj 28, Velenje 26 in Ravne na Koroškem 25 stopin Celzija. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod proti razcepu Kozarje promet oviran. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Zgornji Leskovec, za osebna vozila 1 uro za vstop, Obrežje in Gruškovje prav tako, osebna vozila za 1 uro čakajo za vstop v državo, le da na Obrežju čakajo tovorna vozila, ostalih posebnosti ni, srečno. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Tanja Domenko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18.53.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.